kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa saalama fulakkaa jalqabee hanga sa'aa 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya
kanattaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaaf ceena.
Drago Ali eenya kana applicationi sirboota afaan oromoo gurgurtaaf dhiyeessu saahime seenaa muuziqaa afaan oromoo keessatti kajalqabaati kajedham applicationiin kun sirboota afaan oromoo dhaggeeffattoonni fedhan kaffalanii akka dhaggeeffatan kataasisu ta'uu himeera Gammachiis Ahmed weellisaa akkasumas suursagalee sirba ta'uu hime applicationiin akkana sirboota afaan oromoof qophaa'uun weellistootaaf aartiif fooyya'insa inni fidu dubbata galmoo daawwitti dubbise.
Dargaggoo King Rago Ali ganna 16 darbanii fi hojii muuziqaa afaan Oromoo keessa akka ture dubbata. Muuxannoo isaa keessattis qophii suur-sagalee muuziqaalee afaan Oromoo hedduu hojjechuu kan dubbatu King keessumaa hojii siinemaatoogiraafii, gulaallii viidiyootii fi daayireektingii irratti bobba'ime. King applikeeshinii Kush Rikardis jedhamu kan sirboota afaan Oromoo kaffaltaadhaan dhaggeeffatootaaf dhiyeessu kaayyeffate hojiirra oolchee jira.
Uummata bira karaa salphaa ta'een geenyee akkamitti. Galii dabalataa artistiin argachuu danda'a muuziqaa tokkorraa galii haala kamiin argachuu danda'a karaa salphaa ta'een ammas uummata bira qaqqabaa jira karaa yuutuubiitiin garuu galiin inni artistiin argachaa jiru baay'ee xiqqaa waan ta'eef jiru artistii jijjiiruu waan hin dandeenyeef kan akkamitti furuu dandeenya jennee yaanneeti ka'umsa kamiin ta'e kana.
Kush Rikardis applikeeshiniin isaa kan dur weellistoonni mana muuziqaa deemuun muuziqaa isaanii gurguran hambisee dhaggeeffataa fi weellisaa walitti fidaa kan jedhu King. Hojii isaas erga jalqabee ganna lama guuteera jedha.
Akka biyya keenyatti immoo applikeeshiniin kun otoo develop ta'e rakkoo akkamii furuu danda'a jennee baakgiraawundi histirii isaa qorachuu qabna turre erga kana qorachuutti kaane waggaa lameen ta'a applikeeshiniin erga develop ta'uu jalqabee immoo wanti hunduu teknikaal wanta ta'e erga xumuramee booda waggaa tokko keessatti kan develop ta'e walumaa galatti piroosasiin isaa waggaa lama xumuree jira jechuudha. Beezik fiichar irra jira kaffaltii hin qabu ammaaf muuziqaan ammatti gad lakkifne kun. Bakka baay'eetti kan jirudha. YouTube irras jira, pilaatformii garaa garaa irras jira waan ta'eef isaa kaffalchiisuu hin dandeenyu waan ta'eef uummanni haala itti fayyadama isaa, artistiinis haala itti fayyadama isaa akka baruuf jenneeti beezik fiichar jedhama amma kan galakkifame jechuudha.
Gammachuu Ahmed weellisaadha. Ganna 11 darbanii fi hojii gulaallii suur-sagalee muuziqaatii fi kaan keessatti hirmaachuu kan dubbatu gammachuun applikeeshiniin akkanaa kun faayidaa inni qaba jedhee akkasiin ibsa.
Kanneen akka applikeeshiniiwwan amma haasa'aa jirru kunneen baay'ee murteessadha. Kan amma develop ta'e kunis kan afaan biraatiinis jiru dabalatammoo kan addunyaa irratti beekaman isaan baay'ee murteessoodha jedheeti nyaata. Maalidhaa fi YouTube irratti galii natti argattu baay'ee xiqqaadha. Isa biraati irrattis galii natti argattu baay'ee xiqqaadha. Inni kun garuu qabatamaan weellisaas nama qindeesses. Namoota ogummaadhaan sirba sanarratti hirmaatan hundumaayyuu mirga abbummaa ni kennaa fi waan parsantii garaagarallee haa ta'u malee hangi isaa gargar haa ta'u malee waan irraa fayyadamuu qaban hin fayyadamu jechuudha.
Artistoonni tokko tokko pilaatformiin kun YouTube fa'aa kan itti fakkaatu jiru. This is not YouTube. YouTube'n karaa viidiyoo itti gallakkistudha malee muuziqaa kee oodiyoo gallakkistee kan galii itti argattu miti. Uummatatti bilisaan kennite YouTube jechuun uummatatti bilisaan kennite beeksisa achirraa hojjetamuun kan argatte jechuudha. Kanaafuu haala sannis kan hubatan jiru jalma jalaan hubannoo isaanii hubannoo nuti qabnu faana akka waliin deemu odeeffannoo walii jijjiiraa jiru garuu irra guddaa parsantiidhaan olaanaa parsantii 90 ol baay'ee gammadanii jiru. Akkaataa walii hojjannu sanarratti iyyuu artistoota tokko tokkoon ammayyuu kan walii galtee irra jirutu ta'a.
Sirriitti fayyada. Inuu dawaa ta'aaf jedhee xiyyaata. Dawaa ta'aaf dadhabina isaanii even sirboonni hanga ammaatti gatii dhaban gatiis argachuu danda'u jedhee xiyyaata. San jechuun garuu abbaan itti dhimmamee hojii isaa san kwaalitii barbaadamuun. Amma kwaalitii irratti baay'ee garaagarummaa qaba. Applikeeshiniiwwan akkasii kunneen kwaalitii YouTube irratti maal irratti feetu kanaan qofaa miti. Kwaalitiin isaallee baay'ee dabala. Arreenjimentiin ati hojjette sirbi yeedaloon ati hojjette kwaalitiin albamii kan kee itti qindaa'e sun hundi maatar godha hojii kana sirraa fudhachuudhaaf ati hojii gaarii hojjetta taanaan faayidaan ati barbaaddu sun yookiin ka'ati barbaadden olitti argachuu ni dandeessa.
Dargaggoo King Dragon applikeeshiniin kun Play Store irratti erga fe'amee ji'a lama darbu App Store gubbaatti immoo hojjechuudhaa fi koppii irra jirra jedhee jira.
Jalqaba rakkoo keenya rakkoo artistii Oromoo furuudha kaayyoonsaa ispeeshaalii gama dhaqqabummaatiin gabaa addunyaa galii dabalataa galii itti fufiinsa qabu kireeti gochuu koppiraayit oonorummaa isaanii koppiraayit seera koppiraayitii hordofanii artistoota keenya pirootekt gochuu irratti kanarratti jabaatee fi aartiidhaan rabanuu yookiin galii dabalata itti fufsiisa qabu artistoota keenyaaf akka argamsiisu erga godhee booda muuziqaa keenya cihee biyyoota biraatti dhiibbaa akka uumu dhaggeeffatamummaa guddaa akka qabu Oromoon achi jiru akka nu dhaggeeffatu otoo hin ta'in warri bira warri afaan Oromoo hin beekne muuziqaa keenya aadaa keenya jaalatee biitii keenya jaalatee akka dhaggeeffatu hojjechuudhaaf kaayyoon keenya.
Dabalataan immoo baayoogiraafiin artistoota keenyaatiin yoo osoo sarchi godhame Google gootee argachuun nama rakkisa. Waan akkasii akkasii kana siriyeeslii ammarratti waan jaarraan kun barbaadu waan amma keessa jiru kan amma appilikeeshiniin kun akka Oromootiitti ka jalqabaa ta'uun seenadha. Garuu amma dura hojjetamuun hin danda'amu osoo jedhamee hin danda'amayyuu. So aktiif ta'uu dhabuu keenyan waan saniif hubannoo qabaachuu dhabuu keenyatu hanga ammaa nu tursiise. Amma immoo gaafa akkatti wanti akkasii uumamu namni sirriitti waan sana akses gochuu itti fayyadamu maalinni jedhee laaluu bakka rakkatetti immoo gaafachuu waan akkasii kana osoo barree artistoonni immoo keessattuu baay'inaan waan akkasii kana sirriitti beekuu qaban.
King Dragon ji'oota sadii keessatti marii waa'ee appilikeeshinii kan ilaallate weellistoota dabalatee qaamolee muuziqaa Oromoo ilaalu guula ni gaggeeffama erga jedheen booda sana boodasii albamiiwwan muuziqaa afaan Oromoo kaffaltiidhaan as gubbaatti gurguramu ni galu jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kutaa biyya Naayijeeriyaa Kaadunaa keessatti kan argamu dargaggoo Shamsaddiin Jibriil hiriyoottan isaa wajjin ta'uudhaan diroonii dhukkuboota midhaan ooyiruu yookaan maasii irra jiran miidhan addaan baasuu danda'u hojjetanii jiru. Alasaan Baalaa dhimma kanarratti Abujaa Naayijeeriyaa irraa gabaasni inni qopheesse akka taanutti dhiyaata waliin haa hordofu.
Bakka hojii xinnoo kutaa kaaba lixa Naayijeeriyaa Kaadunaa keessatti argamutti dargaggeessi waggaa 24 Shamsaddiin Jibriilii fi hiriyoonni isaa diroonii yookiin xiyyaara nammalee dhukkuboota midhaan qotiisarra jiru addaan baasee beeksisuu fi qorichaawwan farra ilbiisa midhaanii raabsu itti kalaqu yookaan hojjetu. Qo'annoon sadarkaa biyyaalessaatti bara 2022 taasifame akka agarsiisutti qonnaan bultoonni Naayijeeriyaa sababa dhukkubootaatii fi ilbiisotaatiin kan ka'e oomishni isaanii kan 580 ta'u jalaa miidhama. Dhaabbanni Shamsaddiiniin inni booraa roobootiikii jedhamee moggaafame hojii qotiinsaa kana gargaaruu irratti bobba'ee jira.
Waan kana hojjechuudhaaf waanuma naannoo keenya argannutti fayyadamna. Waan gatii guddaa itti hin baafne. Kun diroonii nuyi naannoo keenyatti hojjennedha. Xiyyeeffannaan keenya qonna irratti. Yeroon kun yeroo akkamitti dhukkuboota midhaan qonnaan bultootaa miidhan addaan baafnee beekuu qabnudha.
Diroonichi ooruu yookaan maasii irra marmaaree suuraa kaasa. Suuraawwan kaase sana immoo gara appilikeeshinii dhimmuma kanaaf qophaa'etti akka ergu dubbata Shamsaddiin. Isa booddee gareensaa odeeffannoo argate xiinxaluudhaan battalatti waan ta'uu qabu akka murteessu hima.
On that app, it will show you the symptoms of that and the treatment that we should do for that farm.
Aappii kanarratti mallattoo dhukkuba sanaa fi qoricha yookaan keemikaala akkamii akka fayyadamuu qabdu sitti agarsiisa. Keemikaalli sun kan margaa fi kan ilbiisaa ta'uu isaa addaan baasee sitti agarsiisa.
Bara 2024 keessa qofa oomishoonni jijinbilaa biyya Naayijeeriyaa keessa jiranu doolaara miiliyoonii 7 kan ta'u dhabanii jiru. Dursanii midhaan isaanii dhukkubaan qabamuu isaa baruu dadhabuun akka qonnaan bultoota akka isaa miidhaa jiru dubbata. Qonnaan bulaan Laawaan Ibrahim Dambaashiyaa.
Diroonii dhukkuba oomishaa yookaan midhaan keenya addaan baasee nu beeksisu ultuu arganne baay'ee nu gargaara. Akka qonnaan bulaatti dhukkuboota oomisha keenya miidhan jalqabarraa addaan baasnee baruu hin dandeenyu. ergami dagessani boda kambar dugad bachuda fi akameshan kun galme sufi hojjetu argun nufuan guddal
motumma Nigeria technology qotinsa guddisuda fi shora qima akata bachu dandau dubbatu ogeyin qotinsa isanke satoko Ezekiel Bulus Dakati kuta industry nyata biyetti ke satti technology ukuba umisha addan base beksu dandau jirachu nisa daran barbachisa ta usa ifse gaye motumman qabusi dubbate jira.
There are so many innovations that would have transformed Nigerian agriculture.
Konna Nigeria guddisudafi kalaqota heddu tujira garu yero amma kata angawni tifudatan tumurtes akka jarri fulduratti diban akkasumas akkata jarritti hoji kana jajjabeessan irratti hunda.
Kun kopi dan amanda musika. Kopi kuni sambata fi delibata sagale Amerika saganta afan oromora kan sini darbu. Kopi kana kundese kan sini diesu an dokar murna.
Hayye hayye kopi dan amanda musika kenya harra kan jalkamnu serbala fa milki jamali enya kana basen amartiko.
In Rafaman Sene, Ijerin Lafate, Gubin Imun Sene, Opadin Sene, Tasantane Sene, Ulafsi Botero, Jirin Yakofote, Seda Gudun Pite. Gala sanam ni se gafan rata te enyutin nadi se amane budachu kopumana dore luganar genale kanthina birgademte murakamina timote ajidinani nadode kopodina nole amarti Rafaman Sene, Ijirin Lafate, Gubin Imun Sene, Opadin Sete, Tasantane Sene, Ulafsi Bojiru, Jirin Yakupote, Nadif Jalakate, Akansi Dagano, Manumana Pai. Give me my love, my team.
Mammo Israel Bashada gara Harargee tinu geessa waliin Harargee adeema.
Ya kan yaade yaada oru ya samartulo chaale saalo ko amaresa ya nuraleni chaaltu kana yo me tilma me akrapin danapke mesina farjome wantina ti podu marsu angara nange tu anjitya de janwa nito nande tu
mari mari
fajirtan sagale america saganta afan oromorra kan sini darbu copy dandaman na muzika Thank you. Irrana Tasfaye Sirba Barakana Baseni Kallo Marre Jede Ragachisa Dichisa Walin Haragan fayyatan sagale america saganta afan oromoti yeron shamarran oromo sirbaq amme sirbanu asdiya chajira qaqqaberat tigist warquti fi simbone kanne yero kana ilalchi sudani sirba qoppe fatan qab walin hadan naman Hordoftoota keenya qophiinnan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa galgala kanaaf isin qophaa'e kanumaan raawwata. Qophii keenya biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula. Ani Bafqaadu Morodaa.
Sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii booyitiin walitti deebina. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii. Nagaatti bula.